altså benytte anledningen og ønsker alle sammen et godt nytt år. Et kraftfullt nytt år. Jeg har spurt noen mennesker som i forbindelse med årsskiftet har ønsket meg godt nytt år, så spør jeg, hva mener du med det? Og hva mener du og jeg med at 2008 skulle bli et godt nytt år? Hvilke bønner, hvilke lengsler, hvilke drømmer har jeg gått inn i dette året med? Som skulle gjøre at jeg når og om vi skulle oppleve 2009, skulle kunne se meg tilbake og si at 2008 ble et godt år. Siden det i dag vi starter bønn for Oslo, 24 timer i døgnet i 7 døgn, så det naturlig for meg å dele noe om bønnen og forbønnens hensikt. Og før vi leser en kort tekst, så kanskje vi kunne synge det første verset om igjen. Hør, jeg synes det noe fantastisk i hvilken venn vi har i Jesus-sangen, som en sang skrevet ut fra en veldig djup krise. En ung mann som mistet sin brud dagen før de skulle gifte seg. Og disse to som hadde blitt enige om når de giftet seg og om når de skulle gifte seg, at de, når noe skjedde, skulle først søke Gud og Guds vilje hver for seg, for så å komme sammen og dele dette. John Shriven, som har skrevet denne sangen, var ikke mer 27 år, tror jeg, når han da opplevde denne tragedien at hun forulykket dagen før bryllup. Og i denne tragedien gjør han det som de var blitt enige om. Søker Guds ansikt og kommer ut derfra med denne sangen. Hvilken venn vi har i Jesus. Og det mye som ukjent og usikkert og utrygt kanskje også. For noen mer enn andre når det gjelder det nye året. Men en ting helt sikkert. Det hvem Jesus er. Han i går og i dag den samme. Vi synger dette ene verset, første verset. Hvilken venn vi har i Jesus. Så kan du takke Jesus i hjertet ditt mens du synger. For at du, om veien ukjent, så veilederen velkjent. Vi leser et bibelvers før vi setter oss ned. Det i nadverssalen på det som senere ble kalt for skjærtorsdag. At disiplene holder på med den samme gamle samtalen om hvem som størst og best av de, med tanke på plassering på taburetter i det som de tror Jesu kommende regjering. De har helt andre tanker og planer enn det han har, og de vet noe helt annet, eller de vet ikke det han vet. Midt i dette hvor Peter nok regner med å bli plassert høyere opp ved bordet, enn ved det bordet han har havnet ved der i nadværssalen, hvor Jesus plasserte han langt ned. Han mente nok at han hadde fått feil plass. Og når de andre snakker om sitt, så sier Peter noe som kan ligne på dette, at du kan regne med meg, Jesus. Du er ikke mange å regne med her. Men det godt å ha meg. Fantastisk type. Da det Jesus i den sitt stund sier dette. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre. Simon, Simon, Satan har krevd å få sikte dere som vet. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre. Herre, jeg takker deg, fordi at du som ba for Peter, ber for oss. Og det den store forskjellen i våre liv. Takk skal du ha. Amen. Vær så god, sitt. Men jeg ba for deg. Peters fall kom altså ikke som en overraskelse på Jesus. Han visste om det på forhånd. Han visste hva Satan hadde planlagt, hva Satan ville og hva Satan tenkte. Men han hadde ikke tenkt til å overlate Peter til Satans planer. Så han sier denne setningen, men jeg ba for deg. Tenk hvilken avgjørende betydning det har for oss som enkeltmennesker. For menneskers evighet og for menneskers liv at noen ber for oss. Det kan være en krisepreget bønn i en nødsituasjon, men det kan selvfølgelig også være preventiv, langsiktig bønn som en del av vårt daglige liv. Vi tror ikke at det regjeringer eller politikere som årsaken til at norske menigheter ser ut til å være inne i en dyp åndelig kris. Vi lurer oss selv dersom vi tror at det Trond Giskes ansvar. Vi lurer oss selv hvis vi tror at det en annen farve på den norske regjeringen som kan løse de norske menighetenes åndelige krise. Det ingen ytre omstendigheter som årsaken til at norsk kirkeliv og norsk kristenliv inne i en av sin dypeste kriser på mange tiår, kanskje flere århundrer. Vår krise går på mangel på åndelig kraft på grunn av et svagt bønneliv. Og det svake bønnelivet finner vi først og fremst hos oss som skulle være menighetenes og kirkenes åndelige ledere. Bedehuset kalte vi det. Og når vi gjennom så mange år skal betegne gudshus og kaller det kirker og bedehus nærmest som et uttrykk, så mister det etter hvert sitt innhold. Og så det så gammelt i formen at vi har glemt hva det egentlig betyr. Men skulle man bygge det vi før kalte bedehus i dag, måtte man ha kalt det bønnehus. Og det ville jo selvfølgelig ingen kalle et gudshus i dag. Nei, for vi vil jo at huset skal romme så mye mer, og kanskje først og fremst noe annet. Men den gangen kalte de det bønnehuset. Hvorfor gjorde de det? I Markus 11, vers 17, i forbindelse med at Jesus har renset tempelet i Jerusalem, så sier han, det ikke skrevet? Mitt hus skal være et... Jeg bare hører om dere våkne og med. Mitt hus skal være et av alle folkeslag, men dere har gjort det til en røverhule. Vi fyller Guds huset med så mange møter og aktiviteter, og veldig mye av det viktig og riktig. Men ingenting av det kan erstatte det viktigste. Når apostelen Paulus skriver til oss om dette gjennom første Titus brev, så skriver han, nå formaner jeg dere framfor alt. Framfor alt å bære fram bønner og påkallelse og forbønner og takk for alle mennesker. Det betyr ikke etter alt eller ved siden av alt, men før alt annet, framfor noe annet. Det som vi vanligvis tenker, og som jeg vanligvis tenker, det at vi må be for menighetens arbeid. Jeg tror snarere at vi skulle se på bønn som menighetens arbeid. Skjønner dere forskjellen? I stedet for å tenke at bønnen noe vi ber for det vi gjør, så større grad bønn det vi gjør. At det det vi gjør framfor alt. Jeg har tenkt noen ganger, hvordan ville gudstjenestene i Philadelphia eller andre kirker og menigheter vært hvis det ikke var noe eller noen på scenen og plattformen? Jeg har gjort den testen litt nå denne høsten på bønnemøtene. Det en ganske rar opplevelse når du liksom fjerner lovsangsteamet og det ikke noe særlig å høre på. Hvordan det med lovsangen hvis ikke det står et team og synger for oss? Et team som vi hverken kan skylle på eller surfe på. Men det finns ingen her. Og jeg synes det har vært en ganske sterk opplevelse i høst på bønnemøtene. At vi har på en måte strippet det som går foran, og at noen må holde det i gang. Og så har vi sett at engasjementet har flyttet i stor grad herfra og ned dit. Og i stedet for at det leveres herfra, så kommer det derfra. Hvis vi skulle oppleve en periode med gudstjenester i Philadelphia, hvis det ikke var noe her, ville du kommet da? Var det noen grunn til å komme sammen? Hvis ikke vi kommer for å høre og se noe av det som leveres og presteres fra plattform og det vi i større grad kaller scene. Det en skremmende tanke. Det ille nok det som De første kristne, de kom sammen for å be. Det var grunnen til at de kom sammen. De kom for å be. Og når Jesus hadde reist på Kristi himmelfartsdag, og de reiste med glede inn i Jerusalem fra Oljeberget, så møttes de i bønn og lovsang, og så ba de, og så fødtes menigheten ut av et bønnemøte. Og når vi går igjennom apostlenes gjerninger, så ser vi at alt det åndelige livet gjennom apostlenes gjerninger, og hvert nytt gjennombrudd og hver ny erobring, fødes fram gjennom og i bønn. Menigheten ber. Når det var så mye arbeid at det truet kreftene og tida til apostlene, så måtte de foreta en arbeidsfordeling og en delegering. Men de var helt klare på hva som ikke måtte skje. Det var at de skulle forsømme det som var deres primære kall. Derfor sier de, men vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Vi skal vie oss til bønnen og ordets tjeneste. Edin Løvås skrev for mange år siden en bok som heter Bønnens hus har mange rom. Og jeg synes det en vakker betegnelse på at det et stort hus som kalles bønnens hus, et gudshus. Og at i dette bønnens hus, i dette bønnehuset, det mange rom, fordi bønnen rommer så mye. Jeg har bare satt opp noen sånne som kan hjelpe oss litt sånn til å vite at bønnen har mange språk, bønnen har mange sider, bønnens hus har mange rom. Og jeg har skrevet tilbedelse, lovprisning, taksigelse, påkallelse, overgivelse, innvielse, forbønn, bønn og fastebønn i ånden, lovsang i ånden, kontemplasjon, Jesusmeditasjon, åndelig krigføring, soaking eller hvile i Gud, samtalebønn, bønnevandring. Og vi kunne gjort lista lengre og lengre og lengre og lengre. Og når du ser på den lappen som du fikk om bønn for Oslo, så vil du se at et bønneprogram i løpet av en dag, det lovsang, takk og bønn på morgenen, det morgengjest fra kommunen, en av de politiske lederne, eller noen som representerer et viktig samfunnsområde, det bønneøkt, det hvile i Guds nærvær, det fri bønn, det bønnevandring rundt i Oslo, det meditativ bønn, det bønn utifra Guds ord ledet av John Bainon, det sammen i bønn og lovsang. Hva dette? Det et stort hus med mange rom. Og ikke la det som fremmed i ett rom for deg holde deg utenfor hele huset. Du kan ikke gå og si det at nei, jeg trives ikke i bønneformen. Nei, men finn deg et annet rom da vel. Finn deg et annet rom. Du må ikke si at hele huset stengt, fordi du fremmed for ett av disse rommene. Gå inn i huset, oppsøk landskapet, vær med i det du trygg og finn, men la ikke former hverken der bekreftende eller utfordrende være en hinder for deg eller en stengsel for å gå inn i bønnens hus som har så mange rom. Finn din vei inn I Guds nærvær. Jeg veldig glad for at noe av det som jeg mest takknemlig for I Philadelphia, og som så lite I forhold til det det skulle være, det ikke det som skjer I de offentlige møtene. Det ikke det som skjer her på søndagen. Det viktigste som jeg opplever skjer I Philadelphia, det det som har skjedd gjennom flere år på tirsdagene. Jeg klyper meg I armen når jeg I Philadelphia ser at pluss minus 100 mennesker, de aller fleste av de yngre, men det noen eldre, kommer bare for å be. Enten sol eller regn. Ingen har sett I annonsen hvem som taler. Ingen bryr seg om hvem som synger. De bare kommer. Og de kommer for en ting. For å be og lovsynge og tilbe. Og så har jeg opplevd I dette fellesskapet en større og større grad av variasjon. En bønnekommunitet. Nå ser jeg Eirin her. Jeg bor på huset her. Eirin, reis deg opp. Eirin en av de som har vært I bønnekommuniteten og det tredje året. Det betyr at vi har et slags lite pinsekloster her I Philadelphia. Og Eirin med flere under ledelse av Anneli. Henning der I år. Kan du reise deg, Henning? Henning bor her på huset. Disse og Pernille Nybakk, de og Silje har vært med. Disse bor på huset her. Når begynner dere med første bønnemøte om morgenen? Det bønn klokka 7. Når neste bønne? Og så det 12, og så det... Og så klokka 9 om kvelden. Og så kombinerer de bønn og arbeid, og har viet dette året for å leve I denne pulsen av bønneliv og arbeidsliv. Så midt I dette karismatiske, litt utagerende fellesskapet som vi prøver på av og til, så finner du stille rom, du finner liturgisk bønn. Så jeg vil si, hvis du ikke finner en bønneform I Philadelphia som passer deg, så har du et rimelig stort problem. At I dette fellesskapet må du kunne finne, om du ikke trives I alt, så lær deg I dette, og vend deg til, og gå inn I felles bønn med andre mennesker. Til det sa alt folket et lite. Det var et forsiktig amen, men det var fint. Vi skal se litt på forbønnens tjeneste. Opprinnelig har den profan betydning ordet forbeder, altså en ikke-religiøs eller åndelig betydning. Det var rett og slett et menneske som møtte, ble kjent med, vant en konges eller betydningsfull persons gunst og troverdighet. For så å benytte seg av denne bekjentskapen eller denne forbindelsen til å be om noe for seg selv eller for noen man kjente. Man altså har en bekjent som har større innflytelse enn en selv, og gjennom det så formidler man hjelp til andre mennesker. Jeg kjenner mange typer, og jeg kjenner spesielt noen gode evangelisttyper som har reist mye. Jeg vil ikke nevne navn, for Halvard Hasløy vil gjerne være anonym. Men det jo fantastisk med Halvard. Han har reist Norge på kryss og tvers, og alle glad I Halvard, og Halvard glad I alle, og han husker alle. For å si det sånn, det finnes ingenting som jeg skulle kunne trenge, som Halvard ikke kan skaffe. Det ikke bare at han kjenner folk som kan skaffe, men han frimodig til å si at ja, de vil så gjerne hjelpe, skjønner du, Egil. For det ikke bare at du skal kjenne dem, men du skal altså tørre å benytte deg av dem, og jeg har litt høyere terskel, derfor at jeg ikke så evangelistisk som Halvard Hasløy. Men det betyr at, ja, men jeg kan ringe han for deg, Egil. Ja, han driver med sånt, han. Og det fantastisk å liksom ha en liste av folk over hele Norge som driver med et eller annet, som du kan få til å hjelpe deg, også helst en gunstig pris. Skjønner du tegninga? Det betyr at en forbeder en som kjenner noen, som har noe som du trenger. Så når Bibelen tegner et bilde av forbønnens tjeneste, så det rett og slett et menneske med gode forbindelser. Og dette gjør forbønnstjenesten til den høyeste tjenesten noe menneske kan ha. Fordi det en guddommelig tjeneste. Du vet, vi har ofte satt på sånt og sagt at ja, hvis du ikke kan gjøre noe annet I Guds rike, altså hvis, det betyr hvis du ikke duger til noe annet, så kan du I alle fall be. Ikke sant? De viktige blir valgt.
Og de som ikke blir valgt, de kan i alle fall be. Men nå står det om ånden da, den hellige ånd. Det står, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for en berett. Men ånden selv går i forbønn for oss. Og han burde jo kunne drive med noe annet hvis ikke dette var nyttig. Og ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de hellige, det etter Guds vilje. Hva driver Jesus med dere? Hva gjør Jesus? Han sitter jo ved Guds faders høyre hånd, og han hviler i en passiv tilstand i himmelen, ikke sant? Nei, Guds stilling og tjeneste i himmelen er ikke passiv. Den er aktiv. Han benytter seg av sin gode forbindelse. Han benytter seg av at han ser Faderens ansikt, fordi han sitter ved Guds høyre hånd. Og det står om Jesus Kristus. At Jesus døde, ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Jeg kjenner en som hjelper meg, og som går i forbønn for meg. Vi har massevis av bibelske forbilder på dette. Og det ser ut som om de åndelige lederne gjennom både det gamle og det nye testamentet først og fremst utøver sitt åndelige lederskap ved bønn og forbønn. Mennesker som fikk en avgjørende betydning for sin slekt, for sin by og for sitt land og folk gjennom sin forbønnstjeneste. Vi skal komme tilbake til Abraham. Jeg skal nevne Moses og Paulus også. Men jeg tenker på Ester, dronning Ester, denne jødejenta som var tatt som slave, ført til Babylon og hentet av denne kongen i det fremmede landet som en ung, vakker pike. De brukte et år på å pynte dem opp og gjøre dem vakre og stelle dem i stand for at kongen skulle få lov å ha jomfruer nok. Og så tilhørte de dette haremet som kongen hadde av medhustruer. Og så hvis de ikke ble kalt på siden, så var det sånn det var. Da var de i kongens varetekt. Men hvis de ikke ble kalt på, så skulle de altså ikke gjøre han noen type tjeneste senere. Og det dronning Ester ikke hadde fortalt etter sitt råd fra sin onkel Mordekai, det var at hun ikke hadde fortalt at hun var jøde. Og hun hadde en skjult identitet. Og nå hadde kongens høyre hånd, Hanan, bestemt at alle jøder i landet, de skulle drepes. Og nå sa Mordekai, nå må du benytte deg av at du kjenner kongen i dette landet. Kanskje det nettopp er for en tid som denne at du har fått dronningverdighet. Men Ester kunne jo ikke gå til kongen. Hun måtte jo bli tilkalt. Så hun gjorde seg vakker for at hun skulle fange kongens oppmerksomhet. Han så henne, og hun inviterte ham til selskap med hans høyre hånd. Og hun hadde et ønske i det første selskapet for kongen. Han fant nåde, eller fikk, hun vant kongens gunst. Og sa det at hvis du ber om noe, så skal du få det, om det så er halve kongeriket du ber om. Men Ester hadde jo et helt annet bønn enn bønn om et halvt kongerike. Hun skulle be om et fritt jødefolk som skulle få lov å leve. Og hun skjønte at det ville være for mye å be om den første gangen, så hun inviterer på fest igjen. Og når hun for annen gang har invitert til fest, og kongen sitter ved hennes bord og drikker vin og koser seg, da sier han igjen at hun skal få sitt ønske oppfylt, og da ber hun for sitt folk. Og hennes folk får nåde, og de overlever, og de får lov å leve på grunn av Esters fantastisk tjeneste og forbønn. Les Esters bok. Kirkehistorien er taus om vekkelser og fornyelser som ikke er kommet som følge av bønn, for alt åndelig liv fødes innenfor Guds ansikt. Si litt om forbønnens hensikt. For vi kan selvfølgelig spørre om hva som hensikten, og mange kan slite med akkurat det, for vi støter fort på vanskelige spørsmål som dette. Hvorfor skal jeg be når Gud vet alt? Hva i all verden kan jeg si i bønn som Gud ikke allerede vet? Har noen tenkt tanken? Ja, og den neste tanken er, hvis Gud er allmektig, hvorfor i all verden kan mine bønner da utgjøre en forskjell? Så det er naturlig to store hindringer som passiviserer mange mennesker, at vi rett og slett forstår ikke hensikten med bønn. Hvorfor skal jeg be når Gud vet? Og hvorfor skal jeg be når Gud allikevel har all makt i himmel og på jord? Og da kan vel gjøre som han vil. Og dermed så blir ofte Gud en som jeg skal nedkjempe med mine bønner. Rett og slett bekjempe ham eller nedkjempe han og hans vilje, sånn at jeg får Gud over på mitt parti. Så opplever vi veldig ofte at i vår bønn blir Gud en slags motstander i stedet for en medarbeider. Jeg støter på dette i profeten Amos, som har en liten nøkkel til dette. Han sier, for Herren Gud gjør ikke noe, og en del stopper vel akkurat der, synes det holdt, for Herren Gud gjør ikke noe. Men det står altså litt mer. Og Amos skriver, for Gud, Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere, profetene. Altså, Gud handler ikke uten at han meddeler, gjør det kjent for de som har hans fortrolighet og nærhet. Jeg tror at det hjelper oss litt inn i nøkkelen til hvorfor vi skal be. Og jeg skal 25 år tilbake i tid, til et lite hefte, nesten ubetydelig i omfang, men fikk forvandlende kraft, i alle fall i mitt liv og i mange menneskers liv, en bok som Alfred Lorentzen skrev i 1982. Og han skrev det etter å ha gjort noen erfaringer gjennom at Gud hadde fornyet hans åndsliv og hans bønneliv og menighetens bønneliv i Elim i København. Det er en sterk bok, fordi den bærer med seg så mye åpenbaring. Alfred skriver i denne boka rett og slett at før han skulle ha en sånn undervisningsserie om bønn, så har han en drøm. Og han sier, aldri før har jeg opplevd at Gud talte direkte til meg i drømme på den måten. Gud sa til meg, det skjer ingenting i menigheten uten at det er beredt gjennom bønn. Jeg kan ikke gjøre noe i menigheten og i verden uten at mitt folk bereder vei gjennom bønn. Liksom Johannes døperen beredte vei for Jesus, slik må mitt folk berede vei for åndens verk gjennom bønn. Tatt med det sitatet av Alfred Lorentzen at bønnen baner eller bereder vei for Guds verk. Jeg tror du har det der, Grett. Forbønn baner vei for Guds vilje og åndens verk. I denne lille boka så skriver Alfred Lorentzen, som da altså var pastor i Elim i København, at han på grunn av tjeneste som forkynner både i Norge og Sverige, ofte reiste med danskeferja, som det heter. Han hadde en god bekjent og venn som var kaptein og styrmann på en av disse danske fergene, så hver gang han var ombord, så ble han invitert opp på kommandobroa. Og det sa Alfred at det var en fin opplevelse. Å stå på broa på ferja og se på radarskjermene, ikke bare hva de kunne se med det blotte øyet, men hva de kunne se når det var natt, hva de kunne se når det var tåke, når det var høy sjø eller regn og dårlig sikt. At de hadde et utsikt og en innsikt fra kommandobrua som det var umulig å ha nede i en lugar eller i restauranten eller ha ute på dekk for alminnelige mennesker. Og da sa han, det var jo der jeg skjønte noe av hva det vil si å gå i forbønnstjeneste. Det var ikke bare det at de så hva som kom til å skje, men de kunne da utifra kommandobrua gi beskjed om hva som skulle gjøres ombord for at de skulle unngå eller for at de skulle oppnå det de ville. Så går vi til åpenbaringsboken, det fjerde kapittel. Og i åpenbaringsboken, det fjerde kapittel, så ser vi dette. Deretter hadde jeg et syn. Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Det er ikke bare en bekjent på kommandobrua på danskeferja. Men det en som har åpnet en dør for deg og meg inn i himlen. Og der, den resten jeg før hadde hørt tale med klang som en basun, sa til meg, stig opp hit, kom hit, så vil jeg vise deg hva som heretter skal skje. Og i det samme kom ånden over meg, og se, i himlen sto en trone. Og så en fantastisk setning. Og det satt en på tronen. Det sitter en på tronen. Når du tror at alt er sagt som skal sies, og siste ord er sagt, og siste kapittel er skrevet, så må du vite at når alle utganger er stengt, er det en inngang som er åpen, og det er åpnet en dør inn i himmelen. Og når du går inn i himmelen og inn i det himmelske, så vil du se at det sitter en på tronen. Og han ønsker å si ikke bare hva som skjer, som en slags det som skjer, det skjer. Men det står i vers 3. Og ut ifra tronen, fra tronen gikk det ut lyn og torden. Ja, de skal ha det neste verset der, Grete. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet 7 fakler. Det er 7 Guds, de 7 Guds ånder. Forbønnens makt. En forbønn er altså en som benytter seg av sitt bekjentskap med en som har mer innflytelse enn seg selv. På den måten kan vi si at en forbeder representerer noen andre innenfor Gud, eller Gud innenfor noen andre. Jeg synes det er viktig å si at vi ikke praktiserer motbønn. Det heter ikke motbedere, at jeg ber mot muslimer. Jeg ber mot homofile. Jeg ber mot mennesker som mener noe annet enn meg. Jeg ber mot mennesker i et politisk parti som jeg ikke stemmer på. Er dere med? Altså, man kan fristes til, og når jeg hører om mennesker som har på en eller annen måte provosert det norske kristenfolk, og de får disse brevene med løkkeskrift, hvor folk dømmer dem nord og ned, og helst til helvete og la det brenne, og disse vitner om disse tingene i mediene, at de igjen har fått sine hilsener fra kristenfolk i Norge, så er det ikke bibelsk, folkens. Jeg tror jo ikke at dere er avsendere av de brevene, da. Men Bibelen sier at vi skal velsigne, og vi skal ikke forbanne. Velsign. Velsign, og vi skal be for våre fiender. Vi skal velsigne de som forfølger oss. Vi skal velsigne og ikke forbanne. Det betyr at vi er forbedre. Det betyr at vi er mer mot det onde og den onde, fordi vi er for mennesker. Og ingen mennesker som opplever våre forbønner må oppleve at det er bønner imot dem. Det er bønner for, fordi vi er en forbeder. Amen. Vi er forbedere. Herren, eller Abraham, ble kalt Guds venn. Og så hadde han nå hatt besøk av Herren og en engel som hadde vært innom Sara og Abraham og hatt et måltid mat i Terebintelunden der på vei til Sodoma og Gomorra. Og de hadde sikkert hatt en hyggelig prat, og Herren skulle gå videre. Men da sier Herren nærmest til seg selv og til sin medarbeider eller engel, skulle jeg skjule for Abraham det jeg vil gjøre? Skjuler man noe for en venn? Så vendte mennene seg derfra og gikk til Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens åsyn. Og Abraham trådte nærmere og sa, vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige? Det begynte altså med et måltid mat, hør her. Det er ikke tilfeldig at det er nadvær i dag, folkens. Det er ikke en bønneautomat. Det er et fellesskap. Det er ikke en ønskebrønn. Det er ikke en ønskebrønn. Det er ikke et loddtrekning hvor vi putter på et lodd og håper at vi vinner. Det er et fellesskap.
Det et fellesskap om et måltid mat. Og utifra nærhet og fortrolighet søker vi Guds ansikt. Og så søker vi Guds vilje. Og utifra det gjør vi som Abraham går i forbønn. Og Gud lovet Abraham når han var frimodig. Først ba han om 50 rettferdige, så 40, så 30, så 20 og så 10. Da hadde ikke Abraham mer frimodighet igjen. Han sa, hvis det 10 rettferdige, Sodoma og Gomorra, vil du da spare byene? Og Gud lover det, men det var ikke 10 rettferdige, Sodoma og Gomorra. Men Gud sparte Lot. Og hans hustru fikk en mulighet sammen med deres døtter. Men forfallet var enormt. Hør her. Det Guds folk i denne byen som har nøkkelen til denne byen og blir stående hos Gud og be for byen, for Guds skyld og for Guds ansikt. I 2. Krønikebok, kapittel 7, vers 14, så det verset som i så stor grad har preget mange forbedere de siste årene. Hvis da dette folket som mitt navn nevnt over, ydmyker seg og ber. Det nemlig en ydmykende holdning og handling å be. Fordi det å innrømme at det vi nå skal gjøre, har ikke vi makt til å gjøre selv. Derfor handler det om ydmykhet. Søke meg og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen og tilgi folkets synder og lege deres land. Hans Myhrvold. Det bare godt å se deg, broder Hans. Du hadde vært frelst i noen år. Jeg jobbet her som ungdomspastor. Jeg var jo fascinert av at du jobbet med silketrykk og grafisk design. Og så den gang så ville jeg gjerne lage plakater og omslag og brosjyrer og sånn. Vi var ikke så avanserte da. Og du hjalp meg med det. Det var fascinerende første gangen da når jeg var oppe hos deg på jobben. Og da sa jeg til Egil, nå må du komme her, sa du. For nå må vi gå ut. Det var jo flere ansatte oppe på den jobben din. Som det firma der. Ja, du skal gå inn via, altså. Nei, du skal vise deg det sånn. Så gikk vi bort på haven der, ut av lokalen og borte der. Og under en eller annen slags rot, eller borte i en krok, bort på en haven der, så hadde hun noen isoporplater. Og så skulle vi sitte der, men vi skulle ikke bare sitte, vi skulle be der. Vi skulle bøye kne der. Og der ble bønnetjenesten for Sovjet, og de forfulgte ble født der. Det var fantastisk for meg å høre at da sekretæren, eller hun som jobbet på resepsjonen der hos deg, hun sa, Myhrvold, han ikke tilgjengelig nå. Han ute i et ærend, tror jeg hun sa. Eller var det en avtale du hadde? Du var i hvert fall ute i en avtale, et ærend, fordi du hadde en avtale med en viktig person som kunne bety en forskjell, ikke bare for deg, men for tusenvis og millioner av mennesker i Sovjet. Vi har en forbindelse. Hvis dette folk som mitt navn nevnt over ydmyker seg og ber. Jeg tror det utgjør en forskjell om hva det går i Oslo. Om Guds folk i denne byen ydmyker seg og ber. Jeg tror at nøklene til denne byen verken finnes hos ordføreren, eller bystyrelederen, eller statsministeren, eller regjeringen. Jeg tror at nøklen til denne byen og til dette landet ligger i Guds folk, om de søker Guds ansikt og ber om at Gud skal vise nåde mot vårt land. Det finnes en pris for en forbønn skal jeg lande de siste 10 minuttene, 5 minuttene skal jeg håpe jeg lander på. Det finnes en pris for en forbeder. For det noe med å bære inn over seg en lidelse og nød. Ikke bare sin egen og sine nærmestes, men har kapasitet til å gjøre som Jesus da han så folkemengden ynkedes han inderlig. Og det var da han sa disiplene at de skulle be. I Jesekiels bok så ser vi at Gud renser sitt folk i Jerusalem på grunn av synd. Og nå står hele folket i fare for å bli utryddet. Da står det i Jesekiel 22, vers 30. Jeg lette blant dem etter en mann som kunne tjene meg ved å bygge opp muren og stille seg i revnene til forsvar av landet så det ikke skulle bli ødelagt. Men jeg fant ikke noen. Det et militært uttrykk dette å stille seg i revnen eller stille seg i gapet. Det betyr at når fienden skulle innta befestede byer med murer, så hadde noen av disse murene svakhet, eller man hadde klart å ødelegge muren på ett eller flere plan. betyder at man hade ikke tid til å bygge opp igjen murene mens krigen pågikk. Da trengte man noen som kunne forsvare folket med sitt eget liv og selv tett igjen muren med sin egen kropp. Jeg søkte blant dem etter en mann som kunne stille seg i revnen og forsvare folk. Det betyr at var det Jesus gjorde. Han stilte seg foran oss og foran disiplene. Han stilte seg og forsvarte oss med sitt eget liv. En forbeders tjeneste ligner på det. At man tar så inn over seg den nød og den lidelse for den og de man ber for, at man gjør seg til ett med de. Så mye at Moses, når han ba for folket, så ba han ikke Gud om å se og få utrydda dette folket som nå dansa rundt gullkalven. Men Gud, du må tilgi dem. Han sier, kan du ikke? Så stryk meg ut av boken som du har skrevet. Og når Paulus ber for alle de menigheter og områder og for sitt folk som han er kalt til tjeneste blant, så sier han, jeg skulle selv gjerne være forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine brødre og landsmenn. Det handler om å gjøre motstand. Reise seg for familie, for ektefelle, for barn, for kollegaer, for naboer, for venner. Gjøre motstand på den onde dag. Vårt store forbilde og vår store forbeder er Jesus Kristus. Disiplene spurte ikke om å få lære å preke, men de spurte ham, Herre, lær oss å be. De la merke til at han levde i Faderens nærhet. De la merke at han hele tiden stakk unna, av og til en hel natt. Av og til midt oppe i folkemengden, midt oppe i all styret, midt oppe i alle festligheten og gleden, så vi at han ofte trakk seg unna for å være for seg selv, for å være på et ensomt sted og be. Og når han var der, så var han i fortrolighet med Gud. I denne fortroligheten så åpenbarte Faderen sin vilje for Jesus. Sånn at når Jesus gjorde eller sa noe i det offentlige, så var det ut ifra det han hadde opplevd med Faderen i det skjulte. Og derfor ser vi veldig ofte at Jesus visste på forhånd hva som skulle skje, og han handlet ut ifra det. Og så ba Jesus ut da ifra Faderens vilje. Det dypeste, det ser vi i Getsemane, hvor han er innenfor Herrens ansikt, eller Guds ansikt, og svetten blir til blod, og han ber allikevel, skje din vilje. Og da slutter jeg med å si at Jesus er vår bønnepartner. Ikke bare vårt forbilde, men han er vår forbeder, og han er vår medbeder. Da fortalte jeg om hans der, så da får jeg avslutte med deg der, far. Der sitter du, nå har du blitt 87. Vi var 6 søsken, 5 gutter, rimelig tette, og noe energi hadde vi. Vi hadde en liten leilighet, så det var ikke sånn at vi hadde liksom sånn eget kontor og bønnerom for far på den tiden. Det var ikke mer rom enn det vi trengte sammen. Så det var en krok som liksom var din krok, selv om det var vår krok også. Der satt du og leste Bibelen, der forberedte du prekenene dine, og der ba du, framfor alt husker jeg bønnene. Av og til synes jeg det var utrolig kjedelige bønner. At det går an å be så tørre bønner, tenkte jeg. Han ba, og jeg hørte de samme navna, og de samme navna opp og ned, og han ba om det samme. Og jeg hørte mitt navn nevnt, og jeg hørte brødrenes navn, jeg hørte så mange navn som ble nevnt. Men det gjorde noe med oss. Det gjorde noe med oss. Et daglig liv, hvor det ikke var skjult, men vi fikk innsyn i. Men du vet, en far som ligger på knærne i en krok i en stue med mange gutter, er et fantastisk utgangspunkt for å ri hest. Altså, kan du tenke deg noe bedre utgangspunkt enn for å bare hoppe på? Og vi gjorde det én, og vi gjorde det to. Og nå var du sånn bygd da, at du ikke fikk deg ut av ånden. Men vi rei, og du ba. Og vi rei, og du ba. Og så husker jeg jo da dette. Det er når du tok den der hånda di bak på ryggen. Ikke for å slå oss eller jage oss bort. Men du tok tak i oss. Så tok du tak i oss, og så klemte du oss inn til oss. Og så visste vi at en ridetur endte alltid med en personlig forbønn. Meget personlig forbønn. hvor vi bare satt der, og så tenkte jeg, Jesus, jeg tror det må være noe av det. For når noen sier at mine bønner, de når ikke lenger enn til taket, og da det spørs hvilket rom du i det. For hvis du befinner deg i tronsalen når du ber, så gjør det ingenting. Og det det du gjør når du ber. Til Faderen i Jesu navn. Da du der Faderen og der hvor Jesus ber. Og så opplever du det store miraklet i bønn. At du ikke bare ber til Jesus, men du ber sammen med Jesus. Du ber det han ber om. Og så opplever du det under etter hvert, at dine bønner kommer fra et annet sted enn din egen ønskeliste. Det som om du ber det Gud holder på å be om. Amen.